fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Angasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao katesizy izao a, iresantsika hatrany ny momba ny hoe antso, ka anoizantsika ny fandalinana ny antso n'Andriamanitra tamin'ny masina Maria. Izany hoe mbola tsy miala amin'ilay masindalioka zany tsika eto, masindalioka toko voalohany a andinin'ny fahenina amby roapolo a ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Rehefa namaky an'io tsika sy nandalinan'io a andro vitsivitsy zay, de nyteny ny moperany hoe jereo fa voatonona indro ny anarany Maria ao anatin'ny resaka ifanaovan'izy sy ny anjely io. Rehefa manohy mamaky an'io nefatsika de hitatsika ihany koa fa ao anatin'ilay resaka ifanaovana de mamaritra mihitsy ny anjely ao ny hoe Jesoa no atao anarany. Eto zany a Andriamanitra mihitsy no mamaritra ny anaran'ilay hozanaky Maria. Amin'ny mahareny azy raha tsika olombelona zany de hoe ny reny no mametraka ny anaran'ny zanany, fa eto hoe natolotra lay anaran'ny zanaka. Inona no mety hoevitra izay mompera?
Fanajany aza ny amin'ny Malagasy misy an'le anarany ray tsy mety miondrika, mitondra ny anaran'ny ray ny zaza teraka. De tamin'ny kolotsaina Jody a de ny ray no atao hoe mikonfirme, ina moa zany ilazanan'zany hoe mamaritra tsara le anaran'ny zasa. Sa tsy manamma izy azy ny Maria fa jereo kely koa fa mbola tovavy kely ana izy, ty zavatra mitrangitrangy ty raha mamistera anazy a, de retreto hoe normal be raha Andriamanitra no ny anjely no manome ny anarana zay avy amin'Andriamanitra. Fanampin'zany koa raha mamaky tsika zao a ny naterahany Jean Baptiste de Zakaria mo moana, de rehefa teraka Jean Baptiste de ny reniny Elizabeta no nyteny hoe Joany no anarany. Memenina ny olona tsy misy mitondra n'izany ny atao amin'ny fianakavianako, ahoana no Joany? Dia io amin'izay ara retina hoe ny rainy ny tena mamaritra ny farany mikonfirme an'la anarany zanany a, de nangataka fandiratany Zakaria de nanoratra izy hoe Joany no anarany. Satria le anarana araka ny tenantsika misy dikany io fa aza petapetaka foana. Ny Joany de Dieu fait grâce, ohatra le grâce présidentielle zany zany hoe famotsora keloka hoe mamotsitra eloko Andriamanitra. De le Jesoa ndray eto a de nidikany hoe Jésus, Jesoa de hoe sauveur, mpamonjy ny olombelona, mpamonjy ny olombelona. De jereo zany fa iraka mifono iraka le anaran'i Jesoa zay iraka ho tantarahan'ny masina Maria hoe masina Maria no hitondra ny mpamonjy a ho tonga olombelona. Nakanofo tao amin'ny Maria Virjiny ny mpamonjy, ka tsy marinina metraka an'la anarana fa Andriamanitra. Ary raha toy izysika de hoe ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Jereo tsara zany a, hiditrytsika a raha pito izazavaintsika tsara hoe mistery ny trinité masina io. Io zany zao Jesoa zanaka, ho lehibe izy atao hoe zanaky ny avo indrindra, Andriamanitra ray. De aoarinao izy de hoe ny fanahy masina anyry amin'ny toko fadimy amin'ny telopolo, ny fanahy masina hoy ny anjely namaly azy no tonga aminao. Ny famonjena de asan'Andriamanitra trinité masina, zay Andriamanitra trinité masina miara-miasa amintsika olombelona.
Zao mantsy mompera, raha ohatra ka hoe lehilahy no mamaritra an'izay le hoe manana fahefana zany amin'ny famaritany momba ny zanan'izay a, eto zao masina Maria no resahana izay ohatrany hoe zava-baovao amin'ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy angamba.
Tena zava-baovao teo amin'ny tantaran'ny famonjena mihitsy le sy ny tantaran'izao tontolo izao. I Abrahama no fidian'Andriamanitra voalohany lehilahy, ry Moizy, ry Arona, ry Josue napiditra ny vahoaka avy any amin'ny tanina mpanantenana. Fa rehefa ho avy Jesoa ny vadika ny tantara, zay le atao hoe torina angoavana be tamin'ny tantaram-pamonjena. Vitatreo ny intervention masculine zany hoe ny fidiran'ny lehilahy, tsy hoe vitatreo e fa nisy fiovana, fa vehivavy no nitondra ny mpamonjy teto tany. Etonera zara mitsika hoe menda membavy ny fanatanterahana ny famonjena. Ary marila eva vaovao. Izay miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fanatanterahan'ny famonjena. Manapetra ny ora fa misy ataoko hoe tsakitsakoana Sydney an'izay ho tohizintsika indray a.
Mankasitraka mampera, mankasitraka ny mpiaino antsika ihany koa ny araka tamintsika teo, dia manome fotoana ho azy ireo indray rahampitso amin'ny ramahazatra mandra-pitafary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.